Kvaham raja prabhava isha tamo dikesmin.
Kvaham raja prabhava isha tamo dikesmin.
Jata sureta rakule kvatavanu kampa.
Jata sureta rakule kvatavanu kampa.
Na brahmano na tubhavasya na vairamaya. Yanmer pita shirasi padma kara prasada.
Yanmer pita shirasi padma kara prasada.
Kvaya? Gde? Ja sam Raja Prabhava, rođen u telu punom strasti. Iša, o gospodine moj, tama, gune neznanja, adike, nadilazeći, asmin, u ovom, džata, rođen, suraj, takule, u porodici ateista ili demona, koji su podređeni baktama. Kva, gde, tava, tvoja, anukampa, brezuzročna milost, na, ne, brahmana, brahmi, na, ne, tu, ali, pavasya, šivi, na, niti, vai čak, Ramaya, bogini sreće, jat, koju, me, meni, arpita, ponudio, širasi, na glavu, padmana, kara, lotosovu ruku, prasada, simbol milosti. O gospodine moj svevišnji, pošto sam se rodio u porodici punoj peklenih materijalnih odlika strasti i neznanja, kakav je moj položaj i šta da se kaže o toj brezuzročnoj milosti koju nikada nisi ponudio čak ni Brahma, Šivi ili bogini sreće, Lakšmi. Nikada nisi stavio svoju lotosovu ruku na njihove glave, ali si stavio na moju, ali si je stavio na moju. Komentar. Prav Maharaj je bio iznenađen brezuzročnom milošću božanske ličnosti Svevišnje gospodina, jer je gospodin Narsima deo ljubazno stavio svoju ruku na pradinu glavu, mada se pradna rodi u demonskoj porodici, mada gospodin nikada nije stavio svoju lotosovu ruku na glavu Brahme, Šive ili bogini sreće, svoje večne pratilje. To je značenje brezuzročne milosti. Brezročna milost svevišnje božanske ličnosti može biti podarena svakome bez obzira na njegov položaj u ovom materijalnom svetu. Svako je dostan da obožava svevišnjega gospodina bez obzira na svoj materijalni položaj. To je potvrđeno u Bhagavad Giti 14.16.20. Sakunam samatityaitam brahma bhuyaya kalpate. Onaj ko potpuno zakupljen predanim služenjem koji u kakvim okolnostima ne pada odmah nadlazi gune materijalne prirode i dolazi na nivo brahmana. Svako ko neprestano predano služi gospodina se nalazi u duhovnom svijetu i nema nikakve veze sa materijalnim odlikom sattva gunom, rađa gunom i tamo gunom. Pošto je Prahlad Maharaj bio utemeljen na duhovnom nivou, nije imao nikakve veze sa svojim telom, rođeno iz gune strasti i neznanja. Simptomi strasti i neznanja su opisani u Šrimad Bhagavatamu 1.2.19. kao požuda i žudnja ratuda, tada rađas tamobava kamalobhada jašća je. Pošto je bio veliki bhakta, Prahlad Maharaj mislio da je telo koje je začeo njegov otac rođeno iz strasti i neznanja, ali pošto je bio potpuno zakupljen služenjem gospodina, njegovo telo nije pripadalo materijalnom svijetu. telo čistog Vajšnave je podholjeno čak i u ovom životu. Naprimjer, kada se gvožđe stavi u vatru, postaju užareno i više nije gvožđe, već vatra. Slično tome, takozvane materijalne tela bakte koji su potpuno zakupljene na predanim sužnjem gospodine, neprestavno obuzeti vatrom duhovnog života, nima nikakve veze sa materijom. Njihova tela su podholjena. Šiva Madhvacharya prime čuje da boginja se reče, majka univerzuma nije mogla dobiti milost, slično milosti koja je bila ponuđena prad Maharadži, jer je gospodin, ako je boginja se reče, njegova večna pratilija, više naklonjen svojim baktama. Drugim rečima, predano sušenje je tako veliko da ga gospodin prihvata kao dragocenije od službe boginje sreće, čak i ako ga predano služe osobe niskog roda. Brahma, kralj Indra i drugi polubogovi koji žive u višim planetnim sistema su temeljeni na drugačijem duhu svjesnosti i zato ih ponekad uznemiruju demoni na ali okolnostima. Ali Bhakta, čak i ako živi na nižim planetama, uživa u životu svjesnosti Krišne u svim okolnostima. Dok deluje, dok ga drugi poučavaju, ali dok vrši svoje materijalne djelatnosti, uživa u životu u svakom pogledu. U vezi s tim Madhvacharya navodi sljedeće stihove iz Brahma Tarke.
So Brahma, Brahmi, Din, Dar, Radi, Tri, Kal, Tat, Tri, Spri, Puru, Studaha, Yakwanye, Cha, Kramate, Deva, Sada Muktao Smritavati Hari Bhakto Tataj Jnane Sukhe Cha Niyamena Tu Paratat Svatak Karmato Va Na Katan Kitanshit Tad Anyata. Prahlada Maharaj is surprised at the causes of mercy of the Supreme Lord. Personality of Godhead.
Gospodine moj Svevišnji, pošto sam se rodio u porodici puno opeklenih materijalnih odlika strasti i neznanja kakav je moj položaj i šta se kaže o tvojoj bezrizičnoj milosti koju nikad nisi ponudio čak ni Brahmi, Šivi ili Boginji sreće, nikad nisi stavio lotosove ruke na njihove glave, ali si stavio na moju.
Irrespective of his material condition, it's important in the Bhagavad Gita. Although it's perfect. It's a true verse. Oh my Lord, most supreme, because I was born in a family full of the hellish material qualities of passion and ignorance. What is my position, and what is to be said to you causes mercy, which is never offered even to Lord Brahma, Lord Shiva, the goddess of fortune, and Lakshmi, never put yet the lotus hand upon their heads.
Ti razložno Bhagavad Gita je danas služen je ni materialna aktivnost, materialna svetom, baki duhovna aktivnost ki je izvaja duša. Zato je vprašanje, kaj dela duša, razne če duša razume, če duša ne razume, kako pravilno uporabiti svobodno voljo, duša ne ve, kaj pravzaprav dela. Kot Krišna pravi, delujuče čutila so više od materije, um je nad čuti in inteligenca je nad umo in duša je še nad inteligenco. Če vemo, da smo transcendentalni, materialni, nad materialnim umom, inteligenco in čutili, moramo kontrolirati nižji jaz, višji jazom in moramo se tem kontrolirati poželenje. Kako kontrolujemo nižje z višjim jazom? Razmišljati moramo o Krišni, takoj ko prijemo pod Krišnovo zvezdo, potem nas Krišna začne nadzorovati naš um in inteligenco skozi svojo duhovno energijo in tako nismo več podrejeni vplivom gun materialne narave. V drugih besedah, da se osredotočimo na Krišno in da damo našo ljubezen Krišni, je popolnost zavesti Krišne. In vsi imamo priložnost to delati. Kot priti, ko pravopati, je le vprašanje razumevanja in sprejeti tega dejstva. Seveda. Moramo teoretično razumeti, kako materialna narava deluje, ker Krišna razloži zelo obsežno na koncu 7. poglavja z Bhagavad Gita. Chapter 2.
Text number 62 and 63.
Thank you.
Kdor
ima popolno nadzor na čuti, ki so za to zmeraj. Ko človek razmišlja o predmetih čutne seznanja, se naveže na nje, iz navezne se razvije poželenje, iz poželenja pa se rodi jeza. Iz jeze se rodi popolna iluzija, to pa povzroči zmedo spomina. Zaradi zmedo spomina človek izgubi inteligenco, ko nima več inteligenco, pa zna opade v močvire materialnega sveta. Potem ne vidimo več povezano s Krišno, ampak vidimo stvari, kot so povezane z našim materialnim konceptom življenja. To je nekaj, kar lahko uživamo ali nekaj, kar ne moramo uživati, ampak lahko če lahko uživam, sem navezan na to, če pa ne morem, pa postanem odbojen od tega. V vsakem primeru, takoj ko smo situirani v materialnem konceptu življenja, bo prišla jeza ali poželenja. Več, ko bomo kontemplirali objekte, ne zaznamo. In avtomatsko bomo sam dodajali naši deluziji, naši zmedi. Že itak verjamemo, da smo to telo, da smo v neki drami, da smo mi glavni junak te drame. To že verjamemo. In potem, ko dodajemo še več materialnega goriva temu, potem postane ta zabloda še bolj globoka. Res mislimo, da smo neki junak tle. V enih sedmih direktnih ali nedirektnih rasah, ali sem absorbiran v karunje, v milost, žalovanje, ali rudra, jeza, ali pomilovanje, ali smeh. Verjamemo, da imamo neko igro, neko dramo, da igramo v neki drami. Temu se reče zabloda. Potem pa poznam, kdo dejansko sem, če poznam, kdo sem, pomeni. To pomeni, da tudi, če mi kdo pove, da se moje telo spreminja, ampak jaz se ne spreminjam, da jaz nijam novega občutka za to. Ne zavedam se tega, nijam inteligence, da je tega prepoznal, da je to razumel in izkusil. Kot če rečete živali, da se njeno telo spreminja, ona se pa ne spreminja, bo ta žival te samo pogledala in začela renčati. Ne bo cenila tvoje filozofije. Torej, način, kako materialno deluje, tako deluje začetni z kdor kontrolira čutila z sledenjem regulativnih procesov svobode, se lahko reši navezanosti in odbojnosti in dobi popolno milost z Gospoda. In medtem, ko meditiramo na Krišno in ko poskušamo postati zavestni Krišno, moramo uporabljati čute v Krišnovi službi. Ni vprašanje, da delamo karkoli se nam zazdi in obenem postanemo zavestni Krišne. Lahko si zamislimo, da razmišljamo o Krišni, ampak Krišna se razdane preko službe, ne pa preko naše domišljije. Torej, če ne sprejemo, da je vse namenjeno za Krišnovo službo, vključno z besedami in telesom in umom, če ne sledimo Krišna predstavnike v Bhagavad Gita in tiste, ki ponavljajo sporočilo Bhagavad Gita in če ne izvajamo aktivnosti za zadovoljstvo Krišne, potem bo naša igra od danega služenja le to, od sama igra, ne bo šla zelo globoko. Torej, raga, dveša, vimukta iz tu, lahko se rešimo naveznosti od bojnosti in delamo nekaj za Krišna. In delam ne zato, ker to hočem, ali ker sem zavezan odbojno tega, ampak zato, ker si Krišna tega želi, da ta razpoloženje, da delam nekaj, ker, to, ker verjamem, da Krišna si želi, da jaz to delam, to more temeljiti na Guru Sadhu in Shastri. In to delam za Krišnovo zadovoljstvo. Ne pričakujem nobene materialne nagrade, zato upam le, da bo Krišna zadovoljna s tem. Torej, temu se reče vdano služenje. In takšno vdano služenje, s takšnim vdanim služenjem se lahko spominjamo Krišne v razpoloženju vdanosti in Krišna se razodane v tem razpoloženju in postanemo lahko zavestni Krišne. Ni nobene druge formule, ki bo delovala. Kdor je tako situiran v treh, ni več, ko dobimo izkušnjo Krišne, potem lahko razumemo, da je naš trud za materialne dobrobiti ali subtilen ali grob nas ne izpolni kot Dhruva Maharaj. On se je trudil na čudovit način, da se je trudil za materialne dobrobiti. Ampak na koncu, ko je take izjemne strogosti izvajal, ko je spoznal Krišno in je dobil priložnost, da dobi planet večji od vesolja, ni bil več zainteresiran, saj zavest Krišne ga je toliko zadovoljila, da karkoli materialno blagoslove, ki bi lahko dobil, so bili kot zlom polomljeni koški stekla namesto kot diamant. To je mogoče, da s postopoma to izkusimo, če uporabimo našo inteligenco in razumemo, kaj je vrednost materialnega življenja in kaj je vrednost duhovnega življenja, celo teoretično, in da poskušamo samo delovati na teoretični platformi, nevoju, in da dobimo nekaj spoznanja. Ampak ne sme biti samo teoretično, moramo tudi na pravilni način to dati v prakso, izvesti in za izvajanje potrebujemo nekaj vere in zato poskušamo navodila, da lahko razvijemo vero. Zato smo v družbi Bhakti in da poskušamo videti tisti, ki so bolj resni glede danega služenja kot mi in da sledimo v njihovih stopinjah z nekaj vere. Torej, da lahko pridemo na višji nivo izkušnje zavesti Krišne.
Nasi buje yukasya načajita sabavanaha načabali dakshantir ašantasya kutaksuka.
Kdor ni v zavesti Krišne ali duhovnih zavesti, ne more niti kontroliranega uma, niti stabilne inteligence in brez tega ne more biti mira. In kako lahko je kdo srečen brez miru, če se skozi čas identificiramo s temi grobim in subtilnim telesom, kako lahko imamo mir? Telo je nesrečno, že je tako in tako in njen cilj je še bolj nesrečen. Torej, dokler se identificiramo s telesom, ne moramo imeti mira. In če nismo mirni, ni vprašanje, kako bi lahko bili srečni v tem stanju. Če nam je rečeno, da ste lahko po postu danes karkoli, kjerkoli prasadno si ga želite, ampak jutri bomo te pa usmrtili. ne boš imel kaj velika apetita. Torej, mogoče ne bomo danes ubiti, ampak jutri ali pa čez 50 let. Vsak bo ubit. Tako ali drugače to želimo pozabiti naš cilj. In tako bomo vsaj obzdržali naš apetit. Ampak, če smo dejansko absorbirani za vas Krišne, potem ne bomo se identificirali z grobim in subtilnim telesom in si mislili, da bom imel začetek, da imam jaz začetek in konc, ne, telo ima začetek in konc, jaz pa ne bom. Lahko imam čudovit začetek zavesti Krišne, ki se bom trudil. Da uporabim moje telo, um in besede v službi Krišne, da postanem zavestni Krišne. Vse procesom razumevanja stvari, kakršne je. In da se pravilno vključimo v službo. In Krišna pravi, kakor močen veter odnese čoln na vodi, tako lahko že en sam od neobvladanih čutov, na katerega se osredotoči um, odnese človekovo inteligenco. Torej, naše čutila več čas davajo po materialnem stvarstvu, saj to je naravo čutila. Ampak, ko smo navezani na nekaj v materialnem svetu, si želimo tega prilastiti in uživati, potem bo to odneslo našo duhovno inteligenco.
Jani Shasarabhudanam Tasyam Jagrati Samyami Tasyam Vibrati
Sani Shapashtomane. Kar je za vsa bitja noč, je za samo obvladenega čas budnosti, kar je za vsa žije, za vsa bitja čas budnosti, pa je za introspektivnega modreca noč. Torej, za tiste, ki so zainteresirani, da jih čuti odnesejo, pravzaprav iščejo, da jih objekti privlačijo, da lahko uživajo in jih oni iščejo stvarstva. In mislijo, da tisti, ki so duhovni ljudje, trošijo svoj čas na tem, da lahko bi bili srečni z zadovoljevanjem čutov, namesto tega pa so vključeni v neke iluzorne, iščejo biti duhovno vključeni. Tisti, ki so pa duhovni, pa mislijo, da tisti, ki zadovoljujejo poželenje in pohleb, zapravljajo svoj čas, saj nikoli ne bo zadovoljni in živijo v temi. Dore kljub nenehnemu toku želja, neuznemirjen kakor ocean, ki se ne razburka, čeprav ga neneh napolni v vanj stekajoče se reke, edini lahko doseže mir, dor se trudi, da bi tem željem ustregel, pa miru ne bo našel. Torej, da opustimo samo moramo poslušati, da moramo upustiti poželenje, da poželenje ni dobra stvar. Moramo postati brez duhovnih, brez materialnih žel, poln duhovnih žel in brez materialnih žel nisriha. Moramo pustiti ta koncept, da mi te stvari pripadajo, da se identificiram z... Moramo se identificirati kot Krišnovo lastnino in da so te stvari Krišnova lastnina. Ahankara, in da upustimo lažni ego. Da sem jaz dejavnik, da sem jaz to telo, da sem neodvisen in tako dalje in da smo odvisni od Krišne in njegovih predstavnikov in tako postanimo mirni. To je duhovno in božansko življenje, kdor ga doseže, se reši iluzije. Dor je tako zavestn Krišna in nad željam, materialnim željam in lažnim ego lahko dejansko vstopi, lahko v času trenutku smrti lahko vstopi v Božje kraljestvo. Tukaj sem ostavil, hvala, kakšno vprašanje. Krishna.
Like,
Zčetni Bhakta gleda veliko stvari, opazuje. Tudi opazuje, kako se družba deluje. In lahko vidimo, da je institucija, da so rituali in da iz perspektive se brez pravega znanja, ker smo začetniki, lahko vidi, da nekdo, da če nekdo prakticira zavest Krišne dlje časa in da drugi prepoznajo to kot bhakta, ki napreden bhakta, lahko vidimo, da imajo večje možnosti, boljše aranžmaje, da lahko, da bi boljši prasada, da ne treba spati na tleh ali kako lahko to razumijo, to obilje, ki pride do naprednih bhakt, ki tle časa praticijo zavest Krišne in so prepoznani kot bolj napredni. Prabhupad, vidimo v slikah, ima lep Vyasa san, ima lep tempel, lepo sobo. Ampak menem, lahko to razloži. Lahko rešiš to, nas to ne razumijo. Torej, Krišna da te stvari glede na to, prvo od prvo, te stvari da Krišna. Krišna manifestira te stvari, to ni družba, ni to naša skuznost, da to proizvaja. Pravopad je uporabil vse za Krišnovo službo, ker jih je ponudil, je uporabil vse za Krišno službo. Uporabiti moramo na pravilno način. Obenem pa je Prabhupad delal pomembno službo in je potreboval neke aranžmaje, ne da bo v zuni spal, obenem pa prevajal knjige. Torej, če niso bili aranžmaji takšni, da je lahko potoval in prevajal in za telo, ki je bilo že prek 70 let staro, potem ne imelo teh knjig, ne imeli zavesti Krišne. Torej, ni da je Prabhupad, ko je prišel nekam, da so rekli novinari, videli smo, da so ti dali Rolls-Royce, Prabhupad je rekel, pravzaprav to dajo Krišni, morali bi dati zlat avto, ker delujem kot Krišno predstavnik, zato ta obilje ni nič v očeh Krišne. Torej, mi si mislimo, da je to zelo obilno, ampak pravzaprav to Krišna aranžma da omogoči služenje bhaktam in obenem pa, da imajo ljudje priložnost uporabiti svoje energije v zavesti Krišne. Ne, da so vsi enaki. Ali v naši filozofiji, da bi morali vsi pod drevesom živeti, da bi to pokazali, kako smo odvezani. Ampak Rupa Gosvami, odrekanje stvarem, ki naj bi jih uporabili za res Krišne, pravzaprav ni pravo odrekanje, ampak ko se te stvari uporabi za Krišno službo, je to pravo odrekanje. Vse je Krišnova energija in vse se mora uporabiti za Krišno službo. Računalniki in vse druga za zavest, za širjenje zavesti Krišne. Drugače.
Read somebody Vastana. This next one.
odrekanje stvari, ki bi se morali uporabiti za zavest Krišne, za službo Krišne, je to lažno odrekanje. In ljudje so navezani na te stvari ali odbojni na te stvari. Torej, ko vidimo stvari povezane s Krišno in poskušamo cel svet uporabiti za Krišno službo, je to pravo odrekanje. Hvala lepa. Še kaj? Hvala lepa še, Bhagavatam Kijai.